วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
นิกกี้เฮลี่ทูตสหรัฐประจำองค์การสหประชาชาติกล่าวว่าวันที่เราภาวนาว่าจะไม่เกิดขึ้นได้มาถึงอีกครั้งเพราะมีการใช้อาวุธเคมีกับผู้ชายผู้หญิงและเด็กในซีเรียอีกครั้งหนึ่งทูตเฮลี่ประกาศว่ามีเพียงพูดร้ายเท่านั้นที่มุ่งโจมตีพลเรือนและกีดกันไม่ให้รถพยาบาลเข้าถึงเพื่อลำเลียงผู้บาดเจ็บไม่มีโรงพยาบาลเพื่อช่วยชีวิตและไม่มีแพทย์หรือเวชภัณฑ์เพื่อคลายความเจ็บปวดทูตเฮลี่กล่าวต่อไปว่ามือของรัฐบาลรัสเซียเต็มไปด้วยเลือดของเด็กชาวซีเรียและว่าประชาคมระหว่างประเทศจะต้องไม่ละเลยบทบาทของรัสเซียและอิหร่านในการช่วยเหลือระบบการปกครองของประธานาธิบดีอาซาดเพื่อทำลายล้างและฆาตกรรมทั้งรัสเซียกับอิหร่านมีที่ปรึกษาทางทหารอยู่ที่ฐานบินและศูนย์ปฏิบัติการต่างๆในซีเรียเจ้าหน้าที่ของรัสเซียอยู่ในพื้นที่เพื่อช่วยกำกับการรณรงค์ของรัฐบาลซีเรียที่มุ่งสร้างความหิวโหยและการยอมจำนนส่วนกองกำลังของอิหร่านที่เป็นพันธมิตรก็ทำงานในเรื่องที่เลวร้ายอื่นๆตั้งแต่ที่ระบบการปกครองของประธานาธิบดีอาซาดใช้อาวุธเคมีที่เมืองคานชิกุนเมื่อปีที่แล้วได้มีรายงานการใช้อาวุธสารเคมีอีกนับ10ครั้งเช่นกันทูตนิกกี้เฮลี่ประจำองค์การสหประชาชาติเร่งร้าวให้ประเทศสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงอื่นๆดำเนินการโดยระบุว่าเรื่องนี้คือการใช้สารเคมีอย่างไร้มนุษยธรรมกับพลเรือนผู้บริสุทธิ์ซึ่งเป็นเรื่องที่สมาชิกแต่ละประเทศของคณะมนตรีความมั่นคงเคยคัดค้านอย่างเป็นทางการและจะไม่มีเหตุผลข้ออ้างอีกต่อไปถ้าเราไม่ทำอะไรบางอย่างสหรัฐได้เสนอญัตติเรียกร้องให้มีการเข้าถึงด้านมนุษยธรรมอย่างไม่จำกัดสำหรับผู้คนที่เมืองดูมาภารกิจเร่งด่วนต้องเป็นการช่วยเหลือผู้อดอยากผู้เจ็บป่วยและผู้บาดเจ็บที่ถูกทิ้งอยู่เบื้องหลังและเรายังเรียกร้องให้คณะมนตรีความมั่นคงรื้อฟื้นกลไกที่เป็นกลางและมืออาชีพโดยทันทีเพื่อระบุตัวผู้รับผิดชอบสำหรับการโจมตีด้วยอาวุธเคมีในซีเรียทูตเฮลี่กล่าวเสริมว่าสหรัฐมีความมุ่งมั่นที่จะทำให้เห็นว่าพูดร้ายพูดทิ้งระเบิดสารเคมีต่อประชาชนชาวซีเรียจะต้องรับผิดชอบการกระทำของตนทั้งยังเตือนได้ว่าเรากำลังอยู่บนปากเหวที่เป็นอันตรายเพราะความเลวร้ายของการใช้อาวุธสารเคมีซึ่งครั้งหนึ่งเคยผนึกพลังของผู้ที่คัดค้านกำลังจะกลายเป็นเรื่องปกติซึ่งประชาคมนานาชาติต้องไม่ปล่อยให้เรื่องนี้เกิดขึ้นประวัติศาสตร์จะบันทึกว่านี่คือห้วงเวลาที่คณะมนตรีความมั่นคงจะทำหน้าที่ของตนหรือแสดงความล้มเหลวในการปกป้องประชาชนของซีเรียอย่างไรก็ตามทูตสหรัฐประจำองค์การสหประชาชาตินิกกี้เฮลี่กล่าวว่าสหรัฐจะตอบโต้ในเรื่องนี
้ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ครับอีก40วินาทีจะเข้ารายการข่าวสดสายตรงนะครับ
ส
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันศุกร์ที่20เมษายนพุทธศักราช2561ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ประธานาธิบดีเกาหลีใต้กล่าวว่าเกาหลีเหนือนั้นยังไม่ได้ตั้งเงื่อนไขในการเจรจานิวเคลียร์กับสหรัฐเช่นเรื่องการถอนทหารอเมริกันออกจากเกาหลีใต้นะครับเจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐกล่าวว่ายังไม่มีปัจจัยบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ที่กองทัพซีเรียอาจจะใช้อาวุธเคมีโจมตีเป้าหมายครั้งใหม่และสว.อเมริกันเชื้อสายไทยแทมมี่ดักเวิร์ธผลักดันให้วุฒิสภาอนุมัติการนำเด็กทารกเข้าห้องประชุมใหญ่ของสภาได้พร้อมนำลูกน้อยที่เพิ่งคลอดวันที่9เมษายนเดินทางมาทำงานด้วยนะครับองค์การอนามัยโลกเตือนว่าวัคซีนใหม่ที่ใช้ป้องกันไข้เลือดออกซึ่งถูกพัฒนาขึ้นเป็นครั้งแรกนั้นมีข้อจำกัดทางเทคนิคและในข่าวธุรกิจวันนี้ครับอังกฤษจะห้ามขายหลอดพลาสติกและนักว่ายน้ำแชมป์โอลิมปิกไมเคิลเฟลป์ร่วมรณรงค์เรื่องการประหยัดน้ำกับบริษัทคอลเกตอย่าลืมติดตามครับครับเจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐกล่าวว่ายังไม่มีตัวบ่งชี้ที่สะท้อนว่ากองทัพซีเรียเตรียมการโจมตีด้วยอาวุธเคมีครั้งใหม่หลังจากที่สหรัฐและพันธมิตรโจมตีทางอากาศต่อที่เก็บอาวุธเคมีในซีเรียเมื่อวันเสาร์นะครับอย่างไรก็ตามกรุงวอชิงตันกล่าวว่ายังคงจะสอดส่องเหตุการณ์ในซีเรียอย่างใกล้ชิดโฆษกกระทรวงกลาโหมสหรัฐดาน่าไวท์กล่าวกับผู้สื่อข่าวในวันพฤหัสบดีว่าประธานาธิบดีประชาอัลอาซาดของซีเรียนั้นจะต้องรู้ดีว่าโลกจะไม่อดทนต่อการใช้อาวุธเคมีไม่ว่าจะอยู่ภายใต้สถานการณ์ใดก็ตามนะครับการโจมตีที่มีสหรัฐเป็นแกนนำไม่นานนี้เกิดขึ้นเพื่อตอบโต้เหตุการณ์ตามภาพข่าวที่มีการใช้อาวุธเคมีโจมตีประชาชนในประเทศซีเรียทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายสิบคนที่เมืองดูมานะครับสหรัฐและพันธมิตรของอเมริกานั้นกล่าวโทษซีเรียว่าเป็นผู้ใช้สารเคมีทำร้ายประชาชนอย่างไรก็ตามรัฐบาลของซีเรียและรัสเซียนั้นปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวครับโฆษกของกระทรวงกลาโหมได้บอกด้วยนะครับว่าหลังจากการใช้การโจมตีด้วยขีปนาวุธต่อซีเรียนั้นรัสเซียนั้นก็ได้เริ่มปฏิบัติการให้ข้อมูลเท็จเพื่อสร้างความสับสนความกังขาและปกปิดการรู้เห็นเป็นใจของรัสเซียต่อการใช้อาวุธเคมีของซีเรียนะครับนอกจากนั้นแล้วเธอกล่าวว่ารัสเซียนั้นอ้างอย่างผิดๆว่าซีเรียสามารถยิงสกัดขีปนาวุธหลายลูกที่ยิงโดยสหรัฐและพันธมิตรเมื่อการโจมตีในวันเสาร์ครับมาที่เรื่องของเอเชียกันบ้างนะครับประธานาธิบดีเกาหลีใต้มุนแจอินกล่าวว่าเกาหลีเหนือนั้นยังไม่ได้ตั้งเงื่อนไขในการเจรจาสุดยอดที่นายคิมที่จะมีการเจอกันระหว่างนายคิมจองอึนและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับการเจรจาที่ว่านี้เป็นเรื่องโครงการพัฒนานิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือนะครับประธานาธิบดีมุนแจอินของเกาหลีใต้บอกกับผู้บริหารภาคธุรกิจในกรุงโซลเมื่อวันพฤหัสบดีว่าเกาหลีเหนือนั้นยังไม่ได้เสนอเงื่อนไขใดๆหรือตั้งข้อเรียกร้องต่างๆเช่นการให้สหรัฐถอนทหารอเมริกันออกจากเกาหลีใต้นะครับผู้นำของเกาหลีใต้กล่าวว่าขณะนี้สิ่งที่เกาหลีเหนือสะท้อนออกมามีเพียงแต่เรื่องเกี่ยวกับการยุตินโยบายที่แข็งกร้าวต่อเกาหลีเหนือและต้องการให้มีการการันตีความมั่นคงของเกาหลีเหนือนะครับประธานาธิบดีมูนแจอินกล่าวว่าตนนั้นไม่คิดว่าการลดอาวุธนิวเคลียร์นั้นมีความหมายที่แตกต่างสำหรับเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้เขาบอกด้วยว่าฝ่ายเกาหลีเหนือนั้นได้แสดงความตั้งใจที่จะให้มีการยกเลิกโครงการนิวเคลียร์อย่างเต็มรูปแบบด้วยนะครับและเป็นเรื่องเกี่ยวกับเอเชียเช่นกันครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวที่การประชุมแถลงข่าวที่บ้านพักตากอากาศในรัฐฟลอริดาเมื่อวันพุธว่าการหารือสุดยอดระหว่างผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึน จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อตนเชื่อว่าจะประสบความสำเร็จจากการหารือครั้งนี้เท่านั้นนะครับผู้สื่อข่าวสลาติก้าโฮกมีรายงานเรื่องนี้และคุณสงพจน์สุภาผลจะนำรายละเอียดมาเล่าให้เราฟังครับ
ครับในสัปดาห์นี้ประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์เป็นเจ้าภาพต้อนรับนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นชินโซอาเบะที่บ้านพักตากอากาศมาอาลาโกของทรัมป์ในรัฐฟลอริดานะครับซึ่งผู้นำทั้งสองก็ได้หารือกันในหลายประเด็นโดยเฉพาะเรื่องของโครงการทดสอบนิวเคลียร์และขีปนาวุธของเกาหลีเหนือซึ่งส่งผลกระทบต่อญี่ปุ่นซึ่งมีหน้าน้ำติดกับเกาหลีเหนือด้วยโดยที่ผ่านมานั้นญี่ปุ่นถือเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการทดสอบนิวเคลียร์และขีปนาวุธของเกาหลีเหนือมากที่สุดนะครับนายกรัฐมนตรีอาเบะขอให้ประธานาธิบดีทรัมป์แสดงจุดยืนที่หนักแน่นต่อเกาหลีเหนือและยืนยันให้เกาหลีเหนือล้มเลิกโครงการนิวเคลียร์อย่างสมบูรณ์และตรวจสอบได้จริงหากประธานาธิบดีทรัมป์ได้พบหารือกับผู้นำคิมจองอึนในเดือนพฤษภาคมหรือมิถุนายนตามแผนที่ได้วางไว้จริงก็จะถือเป็นครั้งแรกที่ประธานาธิบดีสหรัฐซึ่งอยู่ในตำแหน่งได้เจรจาแบบตัวต่อตัวกับผู้นำของเกาหลีเหนือนะครับประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวกับผู้สื่อข่าวที่บ้านพักตากอากาศในรัฐฟลอริดาในวันพุธว่าการหารือสุดยอดระหว่างตนกับผู้นำคิมจองอึนจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อตนเชื่อว่าจะประสบความสำเร็จจากการหารือครั้งนี้เท่านั้นแต่หากไม่คิดว่าจะได้ประโยชน์จากการประชุมดังกล่าวตนก็จะเดินออกจากการประชุมนี้ทันทีครับ
If the meeting when I'm there is not fruitful I will respectfully leave the meeting and will continue what we're doing or whatever it is that we'll
ผู้นำสหรัฐยังกล่าวด้วยว่าหากแผนการประชุมล้มเหลวทุกอย่างก็จะยังคงดำเนินต่อไปเหมือนเดิมอย่างไรก็ตามตนเชื่อนะครับว่าบางอย่างจะเกิดขึ้นทางด้านนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะกล่าวได้ขอให้สหรัฐทำความตกลงกับกรุงเปียงยางเพื่อให้แน่ใจว่าเกาหลีเหนือจะยุติโครงการนิวเคลียร์อย่างสมบูรณ์ก่อนที่จะมีการเจรจาสุดยอดระหว่างผู้นำสองประเทศนะครับขณะเดียวกันนักวิเคราะห์บางคนแสดงความมั่นใจว่าสหรัฐและเกาหลีเหนือจะสามารถบรรลุข้อตกลงบางอย่างได้หลังจากเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองโลกในช่วงที่ผ่านมาอาจารย์เดนนิสไวเดอร์แห่งมหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ระบุนะครับว่าเวลานี้ทัศนคติของจีนที่มีต่อเกาหลีเหนือได้เปลี่ยนไปแล้วหลังจากการทดสอบนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือได้ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อจีนและทำให้จีนต้องร่วมใช้มาตรการกดดันทางเศรษฐกิจต่อเกาหลีเหนือด้วยนะครับ
I think that the North understands that this administration really would take military action. I think the strikeLast week in Syria shows how powerful the United States is.
อาจารย์เดนนิสไวเดอร์เชื่อด้วยว่าเกาหลีเหนือเริ่มตระหนักว่ารัฐบาลสหรัฐชุดนี้พร้อมที่จะใช้กำลังทหารทันทีเหมือนที่เพิ่งใช้กับซีเรียไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับอย่างไรก็ตามคุณสกอตต์ชไนเดอร์นักวิเคราะห์จากสภาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเตือนนะครับว่าการเจรจาเพื่อปลดอาวุธนิวเคลียร์นั้นเป็นกระบวนการที่ยาวนานและเชื่องช้าซึ่งต้องอาศัยทั้งวิธีทางการทูตกฎหมายระหว่างประเทศและกลยุทธ์ต่างๆกว่าที่จะสามารถลุล่วงได้ครับ
It'll be an enormously significant challenge in bureaucratic implementation termsIf indeed both sides agree to it to actually
ครับบรรดานักวิเคราะห์ต่างเชื่อนะครับว่าสิ่งที่ประเทศที่เกี่ยวข้องต้องการให้เกิดขึ้นในขณะนี้ก็คือเอกสารข้อตกลงที่เป็นรูปธรรมอย่างน้อยเพื่อป้องกันไม่ให้ประเทศใดต้องเผชิญความเสี่ยงจากการทดสอบนิวเคลียร์และขีปนาวุธของเกาหลีเหนือนั่นเองครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับมาฟังข่าวกันต่อนะครับนายมิเกลดิอาสคาเนลนั้นได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานาธิบดีคนใหม่ของประเทศคิวบาและถือเป็นบุคคลรายแรกที่รับตำแหน่งนี้ในรอบ60ปีที่ไม่ได้มาจากตระกูลแคสโตรนะครับอย่างไรก็ตามการตัดสินใจครั้งนี้ของคิวบานั้นไม่น่าจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ต่อประเทศนายดิอาสคาเนลนั้นสัญญาว่าจะดำเนินแนวทางสังคมนิยมต่อไปนะครับนักการเมืองผู้นี้วัย57ปีจะรับช่วงต่อนาย ราอูคาสโตรวัย86ปีนะครับเขานั้นกำลังจะลงจากตำแหน่งหลังจากปกครองประเทศมา10ปีก่อนหน้านี้พี่ชายของนายราอูฟิเดลคาสโตรนั้นรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีของประเทศคิวบาเป็นเวลาเกือบ50ปีตั้งแต่ปีคริสตศักราช1959ครับและที่สหรัฐครับวุฒิสมาชิกเชื้อสายไทยแทมมี่ดักเวิร์ธนั้นเริ่มเข้ามาทำงานวันแรกหลังจากลาคลอดนะครับและสว.แทมมี่ดักเวิร์ธก็มีส่วนผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกฎของวุฒิสภาอเมริกันโดยการเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้สามารถมีการนำทารกแรกคลอดที่อายุต่ำกว่า1ปีนั้นเข้ามาที่ห้องประชุมใหญ่ของวุฒิสภาได้นะครับสว.แทมมี่ดักเวิร์ธนั้นเป็นวุฒิสมาชิกคนแรกที่คลอดบุตรระหว่างการทำงานเป็นวุฒิสมาชิกนะครับเธอยังได้เดินทางมาทำงานครั้งนี้พร้อมกับบุตรธิดาที่เพิ่งเกิดขึ้นวันที่9เมษายนนี้เองนะครับการที่มีการเปลี่ยนกฎให้ทารกแรกคลอดอายุต่ำกว่า1ปีเข้ามาที่ห้องประชุมใหญ่ของวุฒิสภาอเมริกันได้นั้นทำให้สมาชิกสภาหลายคนนั้นสามารถที่จะมาร่วมลงคะแนนขณะที่ยังเป็นคุณแม่ลูกอ่อนอยู่นะครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับพักสักครู่เดียวครับเรายังมีเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนสถานที่ถูกใช้เป็นแหล่งพักพิงของผู้เข้าเมืองผิดกฎหมายในอเมริกาครับ Voice of America VOA Washington กับนโยบายปราบปรามคนเข้าเมืองผิดกฎหมายของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นได้ทำให้ผู้อพยพเข้าเมืองหลายคนนะครับต้องพึ่งพิงศาสนสถานทั่วอเมริกาเพื่อความปลอดภัยของพวกเขานะครับผู้สื่อข่าวเอเลียนบารอสมีรายงานเรื่องนี้และคุณนิติการกำลังวันจะทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
ค่ะคุณจิเซล่าคอนลาโซผู้อพยพชาวเปรูที่อยู่ในสหรัฐมานานถึง17ปียืนหยัดที่จะพำนักอยู่ในโบสถ์ที่เมืองสปริงฟิลด์รัฐแมสซาชูเซตส์เพื่อให้รอดพ้นจากการถูกส่งกลับประเทศตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาเช่นเดียวกับการต่อสู้ของผู้อพยพเข้าสหรัฐโดยผิดกฎหมายอีกกว่า40ชีวิตใน28รัฐทั่วประเทศที่เลือกใช้สถานที่ทางศาสนาเพื่อความอยู่รอดค่ะตามข้อมูลของ The Church World Service Immigration and Refugee Program หรือ CWS พบว่าผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายใช้ศาสนสถานเป็นเขตลี้ภัยเพิ่มขึ้นราว6เท่าตัวภายในเวลา15เดือนที่ผ่านมาซึ่งคุณเมียนาโอรอสโกเจ้าหน้าที่จาก CWS บอกว่าการเปลี่ยนแปลงที่ก้าวกระโดดนี้เกิดขึ้นหลังจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อ2ปีก่อนซึ่งณตอนนั้นมีผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายที่ใช้ศาสนสถานในการลี้ภัยเพียงแค่7คนแต่ในอีก15เดือนต่อมาได้เพิ่มขึ้นเป็น42คนใน28รัฐทั่วอเมริกาขณะเดียวกันศาสนสถานทั่วอเมริกาที่เปิดรับผู้อพยพกลุ่มนี้ก็เพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกันจากเดิมที่มีอยู่ราว400แห่งเพิ่มขึ้นเป็น 1,100 แห่งทั่วประเทศค่ะที่ผ่านมาทาง Immigration and Customs Enforcement หรือ ICE หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายตรวจตราพรมแดนและศุลกากรของรัฐบาลกลางได้กำหนดให้เขตศาสนสถานในสหรัฐเป็น Sensitive Location หรือพื้นที่อ่อนไหวเช่นเดียวกับโรงพยาบาลและโรงเรียนซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องใช้ความระมัดระวังหรือหลีกเลี่ยงการจับกุมผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายในพื้นที่ดังกล่าวค่ะแต่ล่าสุดทางโฆษกของ ICE จอห์นโมฮันบอกว่าแม้เจ้าหน้าที่จะหลีกเลี่ยงการจับกุมในบริเวณศาสนสถานแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าการจับกุมในพื้นที่ดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นค่ะก่อนหน้านี้ทางหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายตรวจตราพรมแดนและศุลกากรของรัฐบาลกลางได้ยุติการยกเว้นพื้นที่ศาลในการเป็น Sensitive Location มาแล้วนอกจากนี้ไม่ใช่ทุกรัฐในอเมริกาที่จะมีศาสนสถานเป็นพื้นที่พักพิงของผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายรวมถึงยังมีช่องโหว่ของระเบียบการสร้างที่พักอาศัยหรือ housing codes ที่เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบโบสถ์และศาสนสถานอื่นๆที่ให้ที่พำนักแก่ผู้ลักลอบเข้าเมืองได้แต่ทั้งหมดนั้นจะต้องดำเนินการตรวจค้นได้ก็ต่อเมื่อมีหมายค้นศาสนสถานเหล่านี้ซะก่อนค่ะดิฉันดีที่การกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณมากครับคุณนิธิการครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถติดตามเราได้ที่ Facebook voathai.com และเข้ามาที่ Facebook ของเราครับ VOA ไทยเพื่อติดตามข่าวสารและพูดคุยกับเราครับครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการนะครับดัชนีสำคัญอยู่ในแดนลบครับดาวโจนส์ติดลบ83จุดมาอยู่ที่ 24,664.89 S&P ลดลง 15.51 ปิดที่ 2,693.13 Nasdaq ถอยลงมา 57.18 นะครับปิดที่ 7,238.06และตัวแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้31บาทกับอีก24สตางค์ครับส่วนรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆนั้นเชิญรับฟังได้จากคุณสงพจน์สุภาผลครับ
ครับรัสเซียต้องการให้สหรัฐจ่ายเงินชดเชยสำหรับมาตรการขึ้นภาษีสินค้าประเภทเหล็กกล้าและอลูมิเนียมที่สหรัฐใช้กับประเทศต่างๆทั่วโลกนะครับถือเป็นประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลกประเทศที่3ที่เรียกร้องเงินชดเชยจากสหรัฐนะครับก่อนหน้านี้จีนอินเดียและสหภาพยุโรปต่างต่อต้านมาตรการกีดกันการค้าดังกล่าวโดยบอกว่าเป็นความพยายามของสหรัฐที่ต้องการปกป้องผู้ผลิตในประเทศซึ่งตามกฎแล้วต้องมีการจ่ายเงินชดเชยให้กับประเทศผู้ส่งออกสินค้าชนิดเดียวกันนั้นนะครับแต่ทางรัฐบาลสหรัฐปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ว่านี้และว่าการขึ้นภาษีเหล็กกล้าและอลูมิเนียมนั้นมีเหตุผลด้านความมั่นคงแห่งชาติเป็นหลักโดยสหรัฐได้ทำความตกลงกับจีนและอินเดียไปแล้วนะครับว่าจะมีการเจรจาในเรื่องนี้ขณะที่พันธมิตรของสหรัฐได้แก่ออสเตรเลียแคนาดาเม็กซิโก EU และเกาหลีใต้ต่างได้รับการยกเว้นชั่วคราวจากมาตรการขึ้นภาษีของสหรัฐครับอีกด้านหนึ่งนะครับนายกรัฐมนตรีแคนาดาจัสตินทรูโดกล่าวที่สถานทูตแคนาดาประจำกรุงลอนดอนในวันพฤหัสบดีว่าตนเข้าใจดีถึงเงื่อนไขด้านเวลาในการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีแถบอเมริกาเหนือหรือนาฟตาฉบับใหม่และยินดีร่วมมือเพื่อให้เกิดความก้าวหน้ามากที่สุดนะครับแต่ก็ต้องอยู่ภายใต้ผลประโยชน์และความต้องการของแคนาดาด้วยเมื่อวานนี้สื่อ CNBC ของสหรัฐรายงานว่าสหรัฐต้องการให้การเจรจานาฟตาลุล่วงภายใน3สัปดาห์ข้างหน้าซึ่งนายกรัฐมนตรีทรูโดบอกว่าการกำหนดเวลาดังกล่าวขึ้นมานั้นได้รับอิทธิพลจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีของเม็กซิโกที่จะมีขึ้นในเดือนกรกฎาคมและการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับข้ามไปที่อินเดียนะครับเวลานี้อินเดียกำลังเผชิญกับปัญหาขาดแคลนเงินสดอีกครั้งเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นเมื่อ2ปีก่อนเมื่อรัฐบาลอินเดียประกาศห้ามใช้ธนบัตรมูลค่าสูงธนาคารกลางของอินเดียออกมายืนยันนะครับว่าได้เร่งพิมพ์ธนบัตรออกมาจำนวนเพียงพอต่อความต้องการแล้วแต่เชื่อว่าสาเหตุที่เงินสดขาดตลาดนั้นอาจเป็นเพราะชาวอินเดียถอนเงินสดออกมาจนเป็นจำนวนมากในช่วงปีงบประมาณใหม่ซึ่งเริ่มต้นเมื่อวันที่1เมษายนที่ผ่านมารวมทั้งเป็นช่วงที่ชาวอินเดียเฉลิมฉลองเทศกาลต่างๆและเตรียมตัวสำหรับการเก็บเกี่ยวผลผลิตด้วยนะครับที่ผ่านมารัฐบาลอินเดียพยายามผลักดันให้ประชาชนทำธุรกรรมออนไลน์มากขึ้นเพื่อลดความต้องการเงินสดแต่ดูเหมือนยังไม่ได้ผลเพราะกว่า 75% ของธุรกรรมในอินเดียยังคงใช้เงินสดและก็ดูเหมือนพฤติกรรมการเสพติดเงินสดของอินเดียจะยังไม่สูญหายไปง่ายๆนะครับเห็นได้จากลูกจ้างชาวอินเดียจำนวนมากที่ยังต้องการรับเงินเดือนเป็นเงินสดมากกว่าตัวเลขการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารครับและที่อังกฤษนะครับรัฐบาลอังกฤษประกาศแผนห้ามขายหลอดพลาสติกและผลิตภัณฑ์แบบใช้แล้วทิ้งอื่นๆที่ผลิตจากพลาสติกเช่นที่คนกาแฟหรือไม้ปั่นหูจุดประสงค์เพื่อลดจำนวนขยะพลาสติกและรักษาสิ่งแวดล้อมตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์สนะครับนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ประกาศแผนดังกล่าวระหว่างการประชุมกลุ่มประเทศในเครือจักรภพ53ประเทศในวันพฤหัสบดีที่กรุงลอนดอนโดยตั้งเป้าว่าจะกำจัดขยะพลาสติกจากผลิตภัณฑ์ต่างๆให้หมดไปจากสหราชอาณาจักรภายในปีคริสตศักราช2042 รัฐบาลอังกฤษจะตั้งกองทุนมูลค่า87 ล้านดอลลาร์เพื่อใช้ในโครงการกำจัดขยะพลาสติกเหล่านี้และช่วยเหลือประเทศในเครือจักรภพในการลดปัญหาขยะพลาสติกที่ถูกทิ้งไปรวมกันตามมหาสมุทรต่างๆทั่วโลกด้วยนะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับนักว่ายน้ำอเมริกันเจ้าของสถิติครองเหรียญทองมากที่สุดในกีฬาโอลิมปิกไมเคิลเฟลฟ์ประกาศความร่วมมือกับบริษัทผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดช่องปาก Colgate ในโครงการ Colgate Save Water นะครับจุดประสงค์ของโครงการนี้ก็คือการรณรงค์ให้ประหยัดน้ำด้วยวิธีง่ายๆนั่นคือการปิดก๊อกน้ำขณะแปรงฟันนักว่ายน้ำระดับตำนานเหรียญทองโอลิมปิกผู้นี้บอกนะครับว่าเมื่อเราเปิดน้ำทิ้งไว้เวลาแปรงฟันจะทำให้สูญเสียน้ำถึง4 แกลลอนต่อครั้งต่อคนหรือประมาณ64 แก้วนะครับขณะที่มีประชากรโลกราว 4,300 ล้านคนที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในระดับปานกลางถึงรุนแรงเฟลป์ยังบอกด้วยว่าตนค่อนข้างแปลกใจที่วิธีง่ายๆอย่างการปิดน้ำขณะแปรงฟันสามารถช่วยประหยัดน้ำได้ปริมาณมหาศาลนะครับและเพื่อทำให้แนวคิดนี้เกิดขึ้นได้จริงColgateได้จัดทำสติ๊กเกอร์ที่มีคำเตือนว่าปิดก๊อกน้ำซึ่งจะปรากฏออกมาเมื่อสติ๊กเกอร์เปียกน้ำโดยเวลานี้สติ๊กเกอร์ดังกล่าวแจกฟรีสำหรับผู้ซื้อยาสีฟัน Colgate Total ครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและส่งท้ายวันนี้นะครับองค์การอนามัยโลกหรือ WHO นั้นกล่าวว่าวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกที่ถูกพัฒนาขึ้นเป็นครั้งแรกนั้นมีข้อจำกัดและไม่สามารถใช้ได้อย่างแพร่หลายนะครับเมื่อเดือนพฤศจิกายนบริษัทผู้พัฒนาวัคซีนดังกล่าว Sanofi Pasteur กล่าวว่าผู้คนที่ยังไม่เคยเป็นไข้เลือดออกนั้นอาจจะได้รับการเจ็บป่วยที่รุนแรงขึ้นหลังจากที่ได้รับวัคซีนนะครับและในสัปดาห์นี้เจ้าหน้าที่ขององค์การอนามัยโลกประชุมกันในเรื่องวัคซีนดังกล่าวและผู้เชี่ยวชาญอิสระของหน่วยงานนี้ระบุครับว่ามีหลักฐานที่ชี้ว่าวัคซีนนี้จะถูกใช้ได้ก็แต่เฉพาะหรือเกือบเฉพาะทั้งหมดสำหรับผู้ที่เคยเป็นโรคไข้เลือดออกมาก่อนครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยวันนี้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America
Washington อีกมีการแข่งขันเป็นเทนนิสค่ะเทนนิสเมื่อคืนนี้นะคะเป็นการแข่งขันเทนนิสที่มอนติคาร์โลโมนาโกนะคะเป็นการแข่งขันที่ราฟาเอลนาดาลก็ทะลุเข้าสู่รอบ8คนเรียบร้อยแล้วนะคะไปเจอกับโดมินิกซีมนะคะแต่เดิมเนี่ยนัดโนวัคจอควิชไว้แต่โนวัคจอควิชพ่ายโดมินิกซีมคนนี้ละค่ะมือ5ของโลกเนี่ยไป1-2เซตไปไม่ถึงดวงดาวและยังกลับมาไม่ได้นะคะทำให้ตอนนี้ก็เป็นนาดาวค่ะที่ยังเดินหน้าเพื่อป้องกันแชมป์และคว้าแชมป์เป็นสมัยที่11ในรายการนี้ค่ะส่วนสนุกเกอร์นะคะเอฟนครนายกหรือเทพชัยยาอุ่นหนูนักสนุกเกอร์ขวัญใจชาวไทยฉลองวันเกิดครบรอบ33ปีด้วยการตีตัวเข้าสู่ Crucible Theater สังเวียนศักดิ์สิทธิ์แห่งเมืองเชฟฟิลด์ประเทศอังกฤษได้เป็นครั้งแรกในชีวิตในการค้าคิวหรือในการดวลสนุกเกอร์นี่นะคะหลังปราบอัลฟี่เบอร์เดนของอังกฤษลงได้แบบสุดมัน10-8เฟรมในศึกชิงแชมป์โลกรอบคัดเลือกรอบ3นะคะจากชัยชนะครั้งนี้ค่ะทำให้เอฟนครนายกกลายเป็นคนไทยคนที่5ที่ผ่านเข้าไปเล่นที่ Crucible Theater โดยก่อนหน้านี้มีต๋องสิทธิ์ชอยรัชพลผู้อบอ้อม13สมัยที่เข้าไปเล่นนะคะมีต่ายพิจิตรหรือชูชาติไตรรัตนประดิษฐ์เข้าไป1สมัยแจ็คสระบุรีหรือเดชาวัฒน์พุ่มแจ้ง1สมัยแล้วก็หมูปากน้ำนพพลแสงคำ1สมัยค่ะเอฟบอกว่าถือเป็นของขวัญวันเกิดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับตัวเขานะคะและลงแข่งในวันเกิดตัวเองและ Crucible Theater ก็เป็นสถานที่ที่ยิ่งใหญ่เป็นความฝันของนักสนุกเกอร์ที่จะผ่านเข้าไปเล่นในที่สุดก็ทำได้สำเร็จหลังจากรอคอยมาทั้งชีวิตแต่ก็ไม่ต้องการจะหยุดแค่นี้ต้องการคว้าชัยชนะที่นั่นให้ได้ก็ตั้งใจสู้ให้ดีที่สุดนะคะขณะที่การดวลคิวรอบสุดท้ายหรือ32คนสุดท้ายได้ทำการจับสลากออกมาแล้วปรากฏว่าเอฟโคจรมาปะทะกับพ่อมดวิสกี้จอห์นฮิกกินส์อดีตแชมป์โลก4สมัยชาวสกอตแลนด์โดยเอฟรับเงินไปแล้ว 18,000 ปอนด์หรือกว่า 810,000 บาทค่ะเอาละค่ะ